Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Cvijetin Milivojević, publicista, vlasnik PR agencije Pragma. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomog.
Vi ste 96. godine objavili jedinstvenu knjigu, zbornik intervjua, Kosmet ili Kosova, zajedno sa kolegom Bakri Canom, šiptarskim novinarom, o situaciji na Kosovu. Raspon vašeg sagovornika bio je od Adema Demaćija do Vojislava Šešelja, od Mahmuta Bakalija do Nebojše Popova, od Fehmi Aganija do akademika Mihajla Markovića, od Vetona Surojija do Vuka Draškovića. 30 imena iz vlasti i iz opozicije tadašnje Srbije i sa Kosmeta i sve opcije, građanske, nacionalne, demokratske. Koliko ste volje uložili u ovaj projekat? Kako ste se organizovali tada da ste sve značajne ljude osim Rugove i Miloševića okupili u ovoj knjizi?
Najprije da vam kažem, Rugovu i Miloševića nismo dobili prosto zato što ih nismo ni tražili. Pošli smo od pretpostavke da će nam to uzeti puno vremena i u tom trenutku su zaista činili nam se nedodirljivi. Mada na kraju kada smo razgovarali sa svim ovim ljudima sa srpske i albanske strane, bili smo zapravo u poziciji da možda dođemo i do sada već pokojnih Miloševića i Rugove. Bio je to na početku jedan, da tako kažem, jedna bitka sa vetrenjačama. Dakle, prvo, mi nismo imali ni ozbiljno financijera, niti nekog ko bi zaista podržao projekat, ni iz vlasti, ni iz opozicije, ni iz nevladinih organizacija, ni s jedne ni s druge strane. Drugo, činilo se malo nemoguća misija da vi pomirite u tom trenutku vodeće ne samo političar, nego javne ličnosti Srba i Srbije i Albanaca, koji su u tom trenutku predstavljali političko javno mnjenje albansko. Znači, međutim, krenuli smo također bez novca, ali smo u početku imali podršku jednog čovjeka koji je svojevremeno bio suvlasnik dnevnog lista Borba, gospodin Mić iz Novog Sada. Međutim, posle nekoliko mjeseci on je odustao od tog poduhvata misleći da će nam dati previše para, da od toga neće biti ništa. Na kraju smo to izgurali tako što smo zapravo sve sami isfinansirali, a jedino što smo dobili jeste bila podrška tadašnjih, da tako kažem, uslovno rečeno, pregovarača o kosovskom pitanju iz Nove demokratije, stranke koja tada participirala u vlasti sa Socijalističkom partijom Srbije ovdje u Srbiji, tako da su nam oni faktički pomogli pri štampi i delimično pri promociji same knjige.
To je bila partija Dušana Mihajlovića.
Dušana Mihajlovića, da, to je bilo od ovih ljudi koji su u to vreme bili zvezde, jel tako, političke, Radomir Lazarević, potom je naš ambasador u Brazilu, Tahir Hasanović koji je dugo godina bio i funkcioner i blizak porodici Milošević i tako dalje. Znači oni su u jednom trenutku kao jedna mala klubaška stranka osjetili dovoljno moći da su mislili da mogu biti jedna vrsta tasa na vagi, jednog mosta između tadašnje vlasti i opozicije u Srbiji, ali istovremeno se samo kandidovali kao jedna vrsta posrednika u pregovorima sa nekim međunarodnim uticajnim lobby grupama ili nekim fondacijama koji su bile zainteresovane tada za razgovore o Kosovu.
Inače, Dušan Mihajlović je bio političar interesantnih stavova. Nekad širih, nekad užih, nekad, kako kažete, bliži opoziciji, nekad vlasti. Ali ta stranka je ipak, kako se to kaže, dobro plivala.
Jeste, uvijek je bio blizak vlasti zapravo. Dakle, on je uvijek bio spreman da bude neka vrsta pomoćne noge, pomoćne štake nekih stranaka koje su bile utjecajne stranke. Tako da je jedini koji je mogao da lavira između Slobodana Miloševića i Vuka Draškovića. Uvijek je imao jako malu, mali rejting, mali utjecaj u javnom mnjenju, političkom javnom mnjenju Srbije, ali uvijek je tu bio blizu vlasti. I dok je bilo njega, ta stranka je zapravo i funkcionisao.
Da li ste mislili da je dogovor moguć? Da je i ova knjiga ohrabrenje za to?
Da. Ali nisam tu samo ja mislio. Mislio i kolega Bahti Cani, koji je sada novinar Deutsche Wellea u Kelnu, oni živi u Nemačkoj, dakle ne živi više ni u Beogradu ni na Kosovu. Dakle, mislili smo zapravo, a šta smo imali kao jedan cilj? Mislili smo zapravo da se može priča sa Kosovom završiti bez rata i da postoji neka vrsta kompromisa. Naravno, ni jedan i drugi se nismo htjeli izjasniti, mi smo se tu ponašali kao faktički jedan medium, kao jedan servis kroz čije ruke i kroz čije glave prošlo mnoštvo ide, provodnice, upravo tako. Dakle, tu naših stava, ako što vidite, nema, počeo od toga da je naslovna strana knjige napravljena tako da su isprepletene tadašnja jugoslovenska, odnosno srpska zastava sa zastavom Albanije, tako, Naziv knjige je Kosmet ili Kosova. Kosmet je napisan ćirilicom, Kosova, onako kako to pišu na albanskom jeziku. Čak smo htjeli da to ide i dvojezično, ali naravno nismo imali dovoljno novca da platimo i prevod na albanski jezik, tako da je izašlo znači samo na srpskom jeziku.
Dakle, Bahri Cani je jedna izrazito emancipovana medijska ličnost.
Kako
kažete da sada živi u Kelnu i dalje se bavi novinarstvom.
Tako je, on je beogradski đak, dakle, vrlo ozbiljan novinar, naravno koji ima svoje političke stavove koje treba poštovati. Znači, ali u tom smislu izuzetno ozbiljan novinar. Znači, on je radio dugogodinu u borbi u Beogradu.
Jeste i sada u kontaktu?
Da, ja, inače, ja sam se dugo bavio novinarstvom i ja zaista imam, kad govorim o tom, ja kad govorim o kontaktu i prijateljstvu, mislim, meni su prijatelji ljudi koji poštuju moje stavove. Znači, ne razmišljam o tome da tražim prijatelje među pripadnicima druge nacije tako što ću im se ulagivati, tako što ću osporavati ono što je moj identitet. Mislim, onaj ko poštuje moj identitet, nacionalni svaki drugi, i ja ću poštovati njegov, i to je to po meni prijateljstvo. I to je za mene to ta internacionalna priča koju mi ovdje govorimo sa nekim pogrešnim...
Ispod stida, što bi se rekao.
Naravno, naravno.
Ali u prilog ovome što govorimo da je dogovor bio moguć i da ste i vi sami u njega vjerovali, govori i zadnja rečenica predgovora knjige, gdje se kaže, citat, laže pjesnik da ubija prejaka riječ. Je li i to u smislu da je ipak situacija mogla da ostane u demokratskim manirima?
Pa kad ukrstite sva ta mišljenja sa srpske i sa albanske strane, vi ćete vidjeti da je zapravo najmanji zajednički sadrživac kompromis. I neki od tih ličnosti koji su danas politički jake, pogotovo na Kosovu, su tada zagovarali opciju neke vrste sporazuma. Ima jedna rečenica koja se faktički provlači kao light motiv kroz mnoge od tih intervjua sa albanske strane, jeste da bi oni bili deo te knjige, napravit ću sam malu digresiju, smo započeli da radimo dok je još bio aktualan rat u Hrvatskoj, odnosno Srpskoj krajini. Deo tih albanskih lidera u tom trenutku govorio da bi bio zadovoljan onim što je tada planom Z4 nuđeno Srbima u Hrvatskoj. Dakle, maksimalna autonomija s jednom vrstom republike unutar države.
Dakle, prije pada krajine je to njihova
tako
pozicija.
Je, tako je, i u tim godinama je još uvijek bio aktualan plan Z4 koji, kao što znate, naša beogradska strana odbila, potom je to odbio i Tuđman. Dakle, tu je bio jedan plan koji je govorio, zapravo mi smo sada u poziciji tog plana Z4. Mislim da trenutno srpska pregovaračka pozicija u ovom trenutku jeste čak i manje od plana Z4 koji je nuđen Srbima u Hrvatskoj. Govorimo o Kosovu. Dakle, mi sad nudimo opciju Hong Kong, Tajvan i ne znam već koju opciju. Mi smo imali mnogo jaču poziciju za nas Srbe u Krajini, nego što sad mi nudimo, recimo, Albancima na Kosovu.
A tada problem nije bio još internacionalizovan,
tako
dakle,
je, tako je.
Zatvoren u granica tako Republike je. Srbije, odnosno SRJ.
Tako je, a Slobodan Milošević kao neka vrsta lidera svih Srba na Balkanu.
Što je i bio.
Što je i bio, je bio za međunarodnu zajednicu, kako se tada to govorilo, garant mira i stabilnosti na Balkanu. To je bio, znači, pred kraj rata, u oči pregovora u Daytonu i posle Daytona, znači Milošević je tih nekoliko godina bio zaista vrlo bitan igrač kad govorimo o miru, budućem miru na Balkanu.
Dakle, ipak držite da je tada, prije pada krajine, odnosno završetka tog Balkanskog rata, šiptarska strana mogla da se kanališe, da bude zadovoljena otprilike statusom koji je mogla imati i srpska krajina u Hrvatskoj.
Hoću da kažem da je Srbija bila u poziciji, odnosno tadašnja Savezna Republika Jugoslavije, a da uz pomoć tih velikih sila koji su u tom trenutku se svodili na Ameriku i delimično Rusiju, ubedi Albance da prihvate nešto što je, recimo, na nivou plana za E4 u Krajini. Srbija sama ne. Ali u tom trenutku jeste bila u poziciji, njena faktička moć, politička moć, je bila takva da ona mogla da trguje na takav način. Upravo upotrebljen reč trguje.
Da, i tu je onda taj takozvani jezik političkih fraza, očigledno bilo pitanje demokratskog kapaciteta, demokratskog potencijala i slično. I vlasti i opozicije u Beogradu.
Tako je. Pa mi imamo činjenicu da mi od 90. godine, dakle od formalnog uvođenja višestranačja u Srbiji od 90. godine, mi nismo imali iskristalisano ono što se zove srpski nacionalni interes. Dakle, nismo imali iskristalisano u smislu da se to može prevesti na jezik razumljiv građanima. Kaže, a šta je naš srpski nacionalni interes? Da tako misli Socijalistička partija Srbije, da tako misli SPO, DS, pa potom radikali koji su postali u jednom trenutku jaka politička stranka.
Ali dobro, sada ćemo neke povode i neke light motive za nastavak ovog razgovora naravno razgrtati po nekim aspektima iz knjige. U knjizi je u stvari i ostalo tako u većini ovih razgovora da su se gosti držali manje više demokratske opcije. Svoje stavove radikalno izložio jedino Šešelj, sa planom o organizovanju četničkih divizija po Kosmetu, a ostali sve do Adema Demaćija stvarali su kakvu takvu argumentaciju.
Tako je. Tako je s tim što mi se čini da imamo tu, a imamo recimo primjer Bajrama Kosumija, koji je bio pretprošli premijer Kosova, dakle posle Haradinajevog odlaska u Hag. Dakle, Kosumi je jedan od političara koji je isplivao na talasu demonstracije 1981. godine i kao mlad student je uhapšen manje više zbog verbalnog delikta. I faktički dočekao je početak raspada Jugoslavije u zatvoru, baš posle 10 godina i više od 10 godina robije. Zašto? I međutim, on ima jedan čvrst stav koji je za mene bio simptomatičan stav takozvane mlade i srednje generacije među Albancima. Dakle, vredi se boriti, ne treba ratovati, ali vredi čekati svoj trenutak i osvojiti tu nezavisnost. I to je otprilike nešto što je mene na neki način dojmilo, jer sam shvatio da kod Albanaca Rugova je verovatno bio eksponent takve vrste politike, da su oni ljudi koji čekaju 10, 20, 30 ili 50 godina i čekaju najbolji trenutak da ostvare svoj politički cilj.
Ali vidite što kažete za Kosumi, on je čekao 10 godina i u zatvor.
Tako je. Tako, i vrlo mirno podno izlazak iz zatvora. On je bio izuzetno mirna osoba i koji nije krio, znači vrlo normalna komunikacija sa srpskim novinarom, sa mnom konkretno u tom trenutku. On je non stop govorio o tome, ne mrzi on Srbe, on voli svoj narod i on želi da se bori na takav način koji on misli da je primeren da taj narod dobije ono što on misli da zaslužuje, a to je za njega nezavisno. Dakle, mi u tom trenutku još nismo bili u poziciji da smo na Kosovo imali ratnu opciju koja će biti iskristalisana kasnije kroz OVK i tako dalje. Dakle, imali smo mirno Kosovo, možda i zbog straha od srpske vojne i policijske sile, zbog međunarodnih okolnosti, zbog rata u Bosni i tako dalje, ali čini se da se sa naše strane, sa strane Srbije, isto više dugo čekalo i po principu onoga rastaće se to samo sebe otprilike.
Ali zaista je interesantan taj, da tako kažem, pasivni otpor. Da su ljudi provodili ne samo Kosumi. Mi znamo za mnoga i mnoga njihova udruženja. Obično su ta ilegalna udruženja imala nazive marksisti Kosova, lenjinisti Kosova. I ti ljudi su, kako rekoste, manje više za verbalni delikt zatvarani.
Tako je.
Odnosno, oni jesu zastupali opciju odcepljenja. Ali kako kažete, ne rušenjem poretka, ne protivustavno. Da li je to bila stvar njihove vještine ili neke zaista istinske strategije, i to je pitanje.
Ja sam preskon opciji da je postavljena istinska strategija. Dakle, mi imamo jedan, ajde da ne idemo previše daleko, da krenemo od 81. godine na
Panama. Kad je to javno i buknulo.
Tako je, ali pazite, oni su išli korak po korak. Dakle, tada, šta je bila tada opcija? 81. znači nakon Titove smrti, dakle, ta harizma bivšeg predsjednika SFRJ se gubi, kolektivno predsjedništvo manje više nije sposobno da nadomesti tu harizmu i oni kreću korak po korak.
Autoritet partije pada.
Da, prva opcija je Kosovo Republika, ali stidljiva opcija koja se nameće 81. godine, uglavnom to kroz studentski bunt koji počinje zato što, ne znam, nezadovoljni su uslovima stanovanja, tako da ne postoje radikalne opcije. Tadašnja, ne srpska, nego savezna vlast, dakle, još uvijek je tu Hrvatska, Slovenija i tako da je, na neki način koristi po meni pogrešno sredstva, to je sila odnosno represiju. Ne možete vi u tom trenutku očekivati pomoć, odnosno na neki način signale pozitivne iz sveta, od međunarodne takozvane zajednice, jeli, demokratskih zemalja, a koristite policiju da tako kažem, prebijate studente i da ih šaljete na dugogodišnje robije, a to su robije od 5, 10 i 15 godina, zato što su nešto uzvikivali. To je bilo neozmjena priča. E sad, koliko je krivica tadašnjih srpskog rukovodstva, ja mislim da je ipak krivica tadašnjih saveznog rukovodstva, gde su Srbi samo participirali, nisu odlučivali, naravno, to je već druga stvar. Onda imamo sada kraj 80. godina, dakle, ta nakaradna politika koja je pošla od toga da treba ujediniti Kosovo i sprečiti ono što je Kosovo zapravo sledovalo na osnovu tog nakaradnog ustava iz 74. godine. Ali način na koji je to urađeno je bio jedan brzopotezan način.
Olako obećana brzina,
kao što bi to rekao pokojni Buca Pavlović, da i on više nije živ. Dakle, jednostavno tu nije bilo strategije. To je bila varijanta kao, sad ćemo mi to rešiti. Posjećam vas da je reč još uvijek o postojanju Socijalističke federativne republike Jugoslavije, posjećam vas da je reč o godinama kada Bugarska proteruje nekoliko stotina hiljada Turaka, ako se sećate, u Tursku, i onda posle to svali na leđa nedužnog Živkova, koga eliminiše posle, ne znam, nekoliko meseci. Srbija za to vreme ne radi to, ali to daje u nekom vidljivom smislu kao jednu brutalniju silu time što interveniše policija u Trepči, gde rudari štrajkuju, gandijevski, jel, kako bi se to reklo, nije važno, time što pokušava da ukida neke oblike autonomije koje po meni nisu bitni. Ja sam lično kao novinar prisustvovao recimo 90. godine, to, da tako kažem, istorijskom datumu ukidanja Skupštine Kosova.
Vi ste bili izvještač iz Skupštine.
Ne, ja sam tad bio izvještač u Skupštine Srbije, ali sam kao reporter bio poslat u Kosovo. To je bio u julu 90. godine. Dakle, mi smo da bilo je mnogo stranih novinara, bilo je i tenkova na ulicama i tako dalje. Grand je bio prepun stranih novinara i da smo dobili podatak da u, ne znam, u 12.00 zakazana sednica Skupštine. Znali smo da tamo albanski delegati, tadašnji, neće doći. Došlo je tamo 20-ak srpskih i ostalih delegata i prepuna sala novinara. Ispalo da smo mi novinari pravili kvorum. Vukašin Jokanović, ako se dobro sećam, je pročitao ovaj dopis predsjednika Skupštine Srbije kojim Skupština Srbije preuzima prerogative. To je jedna, još nismo bili zakoračili u puno više stranače, ali je bila po meni besmislena, arogantan način da uradite što je treba uraditi. Dakle, postoje mnogo način. Zašto mislim da je to tako? Pa zato što ste u tom trenutku imali dovoljno lojalnih političara Albanaca, kao što je bio Rahman Morina i drugi, koje ste mogli malo pametnijom, mudrijom taktikom prevesti na vašu vodenicu i na neki način ih ubaciti u priču koju je trebalo.
Znači, jul 90. još nije krenuo, niti su održani prvi višestranački izbori, a osnovana je SPS.
Tako je.
Partija koja je izrasla iz Saveza komunista i Socijalističkog saveza Srbije.
Da, preimenovana je da bi se zadržalo ono što su bile tada nekretnine vlasništvo bivšeg SSRN, odnosno Saveza komunista Srbije. Kao što znate, Srbija je poznata i po tome što je među ovih šest republika u bivšoj Jugoslaviji zapravo pretposljednja održala višestranačke izbore. Dakle, ne zaboravite, april 90. godine i mart 90. godine su izbori u Sloveniji i Hrvatskoj, a u Srbiji su ti izbori održani u decembru te iste godine, skoro godinu dana posle toga. Bila je tada aktivna dilema, jel, ako se sjećate, vlast tadašnja, jednostranačka, preimenovani SPS je rekao prvo ustav pa izbori, a druga opcija bila opozicija na prvo izbori pa ustav.
Što je i logično.
Pa logično je da nova višestranačka skupština bude ustavotvorna skupština, međutim nekome to nije odgovaralo. A zašto je to bitno za Kosovo reći na jednom primjeru? Kada je konstituisana Skupština Srbije, znači to je decembar 90, znači u januaru 91. ona počinje da radi. Jedan od prvih zakona koji je došao u proceduru je bio, ako se sjećate, zakon o povraćaju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim verskim zajednicama u Srbiji. I to je prvi zakon koji je predsjednik Republike Slobodan Milošević, sada već izabran na višestranačkim izborima, vratio Skupštini i koji nije potpisao, ako se sjećate. To je jedan od glavnih razloga zašto Srpska pravoslavna crkva danas nije najveći veleposlanik na Kosovu i Metohiji. A obrazloženje Slobodana Miloševića je bilo, i odnosno SPS-a, da time zapravo će se nagraditi druge verske, to je bilo neformalno objašnjenje, da će se time nagraditi druge verske zajednice, da Srpska pravoslavna crkva je kao će biti oštećena, što nije bilo tačno. Svi znamo koliko je katastarski zemlje i koliko nekretnina pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji.
Da, gospodine Milivojeviću, da li je sada naš bilans i na kontu vaše knjige sljedeći? SPS je okrivio struju pokojnog Stambolića i Ustav iz 74. za poraz. Opozicija 90. SPS za totalitarizam i manipulaciju s nacionalnim interesom. A onda, nakon 2000. opozicija se i sama pocijepala, pokazala i drugo lice i pitanje je sad, ko će kome prebaciti više odgovornosti, jer je poraz neizbježan?
Ako bih morali da to pitanje konkretno, te odgovornosti je najveća kod onoga koji ima najviše vlasti. Ali s obzirom da smo od 90. godine do danas, dakle ovih 18 godina, već smo u punoljetstvu kad govorimo o pluralizmu u Srbiji, zapravo svi bili u vlasti, onda je odgovornost zajednička. No to ne znači da su jedini krivci ili najveći krivci samo Slobodan Milošević, pa Vojislav Šešelj, pa Vojislav Koštunica, pa pokojni Zoran Đinđić i tako dalje. Postoji ono što je definitivno tačno. Dakle, priča o Kosovu ne počinje 81. godine, ona počinje mnogo, mnogo ranije. Mi nećemo pričati o svemu tome. Mi možemo govoriti o tome šta se moglo uraditi bolje, a šta nije urađeno. Ja sam imao jedan primjer. Izgledam banalan. U raznim političkim pričama, svađama, optužbama na račun jedne i druge strane, vi socijalisti ste izgubili Kosovo, onda mi kažu ne, vi iz opozicije ste bili izdajnici, tako da. Ja sam na jedan banalan primjer. Kako smo mi dozvolili da u trenutku kad smo imali usvojenu skupštinu zakon o povraćaju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji bi nam obezbedio apsolutno vlasništvo na tim. Nesporno vlasništvo. Idemo dalje. Zašto da sve ovo vreme, znači do 2000. godine, iako je privatizacija u Srbiji formalno počela 1991. godine, nisu privatizovana javna državna bivša, odnosno društvena preduzeća na Kosovu i Metohiji, računajući i rudnike i tako dalje. Zašto nisu? Pa došli smo u poziciju da sada međunarodni protektorat privatizuje ono što je bilo nesporno državna imovina Srbije na Kosovu. A zašto nije? Zato što se neko plaši da ćemo time ostati bez socijalizma. Zato što se neko plaši da će time neka opcija koja treba da kupi te fabrike, te rudnike i tako dalje, ostati zakinuti i tako dalje. Mi da smo imali de facto 99. godine kada je počelo bombardovanje, agresija na Srbiju, smo imali takvo stanje, pa da, šta, bombardovanje bi se završilo, to bi dalje bila imovina Srbije. Nije važno sada, u stvari možda ne bismo došli u poziciju, pričamo o statusu Kosova.
U tom smislu, jeste li lidersko i patriotsko razdvojili kod vaših sagovornika?
Ako bi smijel da govorim kao posmatrač, kao što vidite, u knjizi se ne izjašnjavam. Dakle, mislim da jesam. Mislim da jesam i da imam jedan svoj sud. Ali ga govorim o srpskoj strani ovih ljudi, o ljudima sa srpske strane koji su intervjuisani, tu zapravo nije bilo nikakve dileme. Od Građanskog saveza do Srpske radikalne stranke, svi su bili zato da je Kosovo deo Srbije. I tu apsolutno vidite, od Vesne Pešić do nekih ljudi koji su sada pokojnici, jel tako, i nekih srpskih političara koji su još uvijek živi, svi su zapravo imali isti stav. Reč je bilo manje više o nekim nijansama, o taktičkim prilazima stvari i tako dalje.
Da, već ste dobro to načeli, ali pitat ću vas i dalje, šta i sada mislite o toj SPS-ovoj simbiozi nacionalnog i komunističkog u politici prema Kosovu? Čuli smo dobre i analitične stavove o zemlji, naravno, o katastru, o ovom zakonu, ali interesantno je to mentalitetski, psihološki.
Tako, SPS je nastao kao paranacionalistička i kao paraideološka stranka. Dakle, oni nisu bili ni socijalisti, ni stranka levice, niti ozbiljna nacionalna stranka. A došli su u poziciju da ih optužuju da su nacionalistička, ne nacionalistička stranka, pa čak i šovinistička. Dakle, reč je jedno neozbiljnoj građevini koja je napravljena na dva pomoćna stuba. Jedan se zvao, ako sećate, Rade Anđelković, predsjednica SSRN, i pokojni Bogdan Trifunović koji su vodili SSRN, a drugi je bio bivši SKS koji je vodio Slobodan Milošević. Jedan stub je naslonjen na drugi stub. Ovaj SSRN je, kao što znate, bila jedna vrsta udruženja koje je okupljalo takozvane nevladine organizacije u današnjem smislu reči, bivša udruženja građana koja su mogla biti i ženske organizacije i sportske organizacije i tako dalje. To je jedna vrsta pluralizma unutar jedne organizacije koja se zvala SSRN. Napravljena je bez, ako se samo sjetite, program napravljen za mjesec dana. Da je Mihajlo Marković zapravo napravio program jedne ozbiljne socijaldemokratske stranke, akademik Mihajlo Marković, a da to u startu nije imalo veze sa socijaldemokratijom. Pa zašto? Pa ljudi su ulazili u SP zato što misle da je Slova dobar Srbin, a ne zato što je dobar levičar. A mi smo imali jedan program koji je bio socijaldemokratski. Na prvim izborima, ako se sjećate, jedna od krunskih poruka Socijalističke partije Srbije je bila: imat ćemo švedski standard za 2 godine.
Sa nama nema neizvjesnosti.
Sa nama nema rata, tako da. Ako glasate za ove druge, oni će vas ući u rat, tako da.
Dosta nam je Klanja, dosta nam je Vuka Raša.
To ne znači da je neko u SPS-u, pa čak i pokojni Slobodan Milošević, želeo loše Srbiji. Ali čini mi se da su događaje, da je vreme u kome su oni došli u poziciju da vode ovu državu bilo preteško vreme za njih. To je bilo vreme, da vas posjetimo, revolucije u Rumuniji, raspada Sovjetskog saveza, a pada Berlinskog zida i udjeljenja dve Nemačke i tako dalje i tako dalje. Nešto što je jedno vreme koje je moralo da ima na srpskoj političkoj sceni neke mnogo teže političare u političkom smislu, teške ljudi koji su se pripremali za to vreme. Mnoge te događaje zapravo naši političari, naši lideri nisu tu anticipirali, nisu ih očekivali, oni su ih zatekli. Oni su se, u tom trenutku mi nismo imali savjetnika. Mi smo se igrali na varijantu da u Rusiji podržavamo protivnike Jelcina koji je bio u ekspanziji, pa smo poslije podržavali komuniste, pa smo na kraju podržavali Jelcina misleći da će nam spati bombardovanje i tako dalje. To su sa nekog dugoročnog stanovišta, govorimo o državi kao nekoj organizaciji koja traje vekovima, hiljadama godina, što bi rekli Kinezi, tako da je potpuno neozbiljan pristup.
To je, ove jeseni je bilo 20 godina od 8. sjednice. A ja sam u jednoj TV emisiji slušao Desimira Jeftića. Taj čovjek je bio u jednom trenutku i predsjednik, danas bi se reklo, vlade Srbije.
Siva, da.
Republičkog izvršnog vijeća. Pa je na jednom mjestu izjavio, u kontekstu ovoga što ste sada govorili, kakav je, kaže, govor Slobodan Milošević održao povodom raspada Sovjetskog saveza. To je, kaže, da se i sad prekrstiš.
Znate, ali pazite, pomenuli ste sad Desimira Jeftića. Mislim, ja sam imao, kao mlad novinar, bio u poziciji, recimo, da razgovaram sa pokojnim Bucom Pavlovićem, koji je bio smatran, jel, drugim čovjekom te Stambolićeve frakcije. Dakle, i dan danas tvrdim da Buca Pavelović je bio jednako dobar levičar kao i pokojni Slobodan Milošević, ne znam, pokojni Buca Pavelović. A na drugoj strani mislim da je bio jednako dobar Srbin. Vi prosto niste mogli da vidite u čemu je zapravo razlika između njih dvojice. Jedina razlika u toj fantazmogoričnoj rečenici, brzo ili polako, kako rešiti taj kosovski problem, ali ne samo kosovski problem. Postoje li unutar Saveza komunista Srbije i neki ljudi koji su razmišljali o tome da može doći do rasta Jugoslavije, doduše bili su manjini. Recimo, Milošević nije verovao u tom trenutku. On ili je verovao da će, ako dođe do toga, zapravo Srbija biti ta koja će diktirati uslove.
Pa da, pa kockica po kockica je padala iz tog mozaika. Možda jedna od onih zadnjih varijanti bila je ona Jugoslavija bez Hrvatske i Slovenije, odnosno ona januarska konvencija. Tu su se posvađali sa Bošnjacima i tu je pukao i savez sa današnjom Bosnom i Republikom Srpskom.
I Makedonijom.
I Makedonijom, naravno. Tu se dakle išlo, svo vrijeme poentirate na tome da su događaji zaticali te ljude.
Absolutno.
Oni nisu imali viziju, oni nisu imali jedinstvo.
Nisu imali saveznike.
Nisu imali saveznike. A može li se, da, naravno, reći da je SPS-ova Srbija ignorisala pregovore, stanje na terenu, sudila za političke stvari, ono čuveno uhapsite Vlasija na mitingu i ostalo?
To nije bila SPS-ova Srbija, da vas podsjetim, to se dešavalo prije nego što se formirao SPS, to je 88. 88.
Ali eto, da, u nekom smislu i tada.
I u slučaju sam prisustao u tom mitingu, baš u Pionirskom parku, to je bilo prosto nesuvislo, mislim. Kada Milošević kaže ne čujem dobro, da kreće uhapsite Vlasija. Mislim, u tom trenutku ste imali Vlasija kao nesporno albanskog nacionalistu. To nije bilo sporno. Ali ste imali kao jedinu snagu za koju ste se mogli, ozbiljnu političku snagu, za koju ste se mogli uhvatiti i kojom ste mogli manipulisati u ime nekih viših ciljeva koji su za Albance mogu se zovu, na primjer, Jugoslavije ili neka, ne znam, federacija za Srbiju.
Pa koji su manje više i bili autentični.
Tako je.
I za nas ljevičare, odnosno koji su od nas drugo, bili Jugoslovenija ili za takve šiptare.
Tako. Drugo, vas je bio, da ne kaže, beogradski đak, dakle čovjek koji je mnogo, jedan veliki deo života proveo u Beogradu, čovjek koji je oženjen Bosankom i tako da je jedna vrsta jugonostalgična, ti to iste u pravom smislu reči. Vi ste, ukapsili ste njega, istovremeno ste imali red ljudi koji su se posle postati okosnica terorističke borbe Albanaca, pustili ste ih da se slobodno šefure po Kosovu i tako da je. I umjesto da imate prijatelje, stvorili ste većog neprijatelja od jednog čovjeka koji je mogao biti jedna vrsta vaše igre na Kosovu i Metohiji. Bilo je takvih poteza nebrojeno mnogo. Ta vrsta arogancije koja se pokazivala je u jednom trenutku se činila da se radi u dosluhu sa nekim liderima drugih bivših jugoslovenskih republika. Ja sam u jednom trenutku lično povjerovao, recimo, da Rajić Dizdarević, predsjednik predsjedništva SFRJ, zapravo u velikoj igri sa Miloševićem na istoj strani. Da je Ante Marković, da Milošević ima sa njim neki dogovor. Pa čak i sa nekim drugim ljudima, slovenačkim rukovodstvom i tako dalje. Znači, postavilo se da je to bila samo jedna prividna igra i da su, dok smo se mi bavili sobom i našim pričama koje su bile u tom trenutku nerealne, da su drugi radili poziciju za razgradnju te Jugoslavije.
I nakon, nakon godinu dana u istražnom zatvoru Adne Vlasije je na sudu oslobođen.
Tako.
A branio ga beogradski advokat poznati Rajko Danilović.
Tako je.
I to je nevjerovatno. Tada, ja se sjećam, u danima raspada Saveza komunista Jugoslavije, odnosno zajedničke države, pojedinci iz hrvatskog vrha političkog i naučnog, recimo profesor Branko Horvat, ja kao mladi sjećam se, rekao je otvoreno u lice poslanicima, odnosno delegatima srbijanskim, sram vas bilo, na početku 21. vijeka vi pravite politička suđenja. Ali nije bilo ušiju da se to čuje. A evo, gospodine Milivojeviću, ja ću sada navesti jedan primjer kako je crkva snishodila iskreno, istinski, da se stvari pomire. Krajem 90. godina patrijarh Pavle je napisao jedno otvoreno pismo šiptarskim studentima iz Prištine. I ja se sjećam te karakteristične rečenice kad je njegova svetost rekao: priznajte državu, nemojte je poistovjećivati sa režimom. A onda mu je sadašnji premijer Vojislav Koštunica odgovorio, također iskreno i pošteno: pa ovo je greška patrijarhovih savjetodavaca, savjetnika, koji su mu ipak, da kažem, naložili da piše ovo otvoreno pismo, jer njegova svetost nije uspio da pomiri ni Srbe između sebe u Republici Srpskoj. A kako da miri Srbe i Šiptare?
Pa mi smo imali situaciju da je dolazak predstavnika crkve na 9. marta 1991. na miting zapravo propraćen zvižducima. To su sve stvari koje nam ne idu naravno u prilog. Mi imamo situaciju da su sad u tom trenutku govorimo o SPS-u kao najjačoj stranci. Svi te stranke zapravo stalno pokušavaju da produkuju neke prijatelje i neke neprijatelje Srba, ali među samim Srbima. Pa smo imali jednu tipičnu zloupotrebu predstavnika Srba, recimo iz Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Pa su faktički Karadžić, Martić, Babić,
Pokorni Jovan Rašković
prvi, da, ali prosto su terani zapravo da se oni u ovoj bici u Srbiji, parlamentarnoj i van parlamentarnoj bici, da se zapravo stavi na stranu SPS-a, jer ako se ne stavi, bit će im tamo uvedeno to i neće biti pomoći Srbiji. Jednostavno, pojednostavljivanje pokuša da se stavi znak jednakosti između države i režima koji je bio tu. Znači, to je jedna vrsta bitke koja je, kao što znate, rezultirala i sankcijama na Drini. Bosanski Srbima, skoro godinu dana, znači Srbija uvela sankcije, Milošević je režim uveo protiv Radovana Karadžića, činjenicom da je recimo crkva u jednom trenutku zloupotrebljena. Ako se sjećate, Dejtonski sporazum je potpisan tako što je u srpskom pregovaračkom timu bilo 5 predstavnika. Odnosno, pardon, bilo ih je 4, s tim što je Milošević imao 2 glasa. A taj drugi glas je dobijen zato što su predstavnici crkve bili primorani da potpišu da se crkva faktički prihvata varijantu da Radovan Karadžić ne može biti u pregovaračkom timu jer ga Amerikanci stavljaju na listu ratnih zločinaca i da u slučaju da postoji nesaglasje u srpskom pregovaračkom timu da je Milošević glas presudan.
Odlučuje, da.
Dakle, mnogo je bilo pokušaja da se crkva zloupotrebi od strane režima, naravno i od strane opozicije. Apsolutno jasno. I s obzirom kakvi su bili pritisci, mislim da se crkva ponašala, bar u tom političkom smislu, veoma dobro za uslove u kakvima je ona morala da funkcioniše.
Da, ipak ste tu sa jednim postojem širokim stavom na sve ono što je bilo.
Absolutno, ako
ono klupko koje se odmotavalo i razmotavalo oko crkve.
Tako je.
Taj 9. mart, naravno, tada je dekan Bogoslovskog fakulteta bio vladika Atanasije Jevtić. Drugi dan je opet došao s patrijarhom i tada je došlo do pomirenja između okupljenih studenata i naravno dekana i njegove svetosti. Jer prethodnog dana postojala je opasnost, sad virtuelna ili realna, pitanje da mitingaši sa Ušća krenu na ove koji su na Terazijskoj česmi. I u tom zamešateljstvu, kako drugo nego pomirljivo, jedinstveno, makar sa strane crkve. Jedan od vaših sagovornika bio je i akademik Mihajlo Marković. Za njega su govorili da je Rišelje Miloševićevog režima. Kako ocjenjujete njegove stavove iz knjige?
Profesor Marković je čovjek koji nije ni krio, ali mislim da je jedini zapravo iz vrha Socijalističke partije Srbije koji je ostao dosljedan, ne bih rekao socijalista, on je zapravo socijaldemokrata, ali sa jasnim nacionalnim stavom. Dakle, čovjek koji je od početka, od formiranja stranke, u samoj stranci bio prokužen kao srpski nacionalista. To što je imao takav pedigre, što je imao američko školovanje, što je akademik, što je čovjek koji nije krio svoju levičarsku ideju, to mu nije puno pomoglo. Znači, u tom trenutku stranka nije bila dovoljno nacionalna i on je smatran srpskim nacionalistom. Znači, ono što se dešavati s njim sljedećih nekih godina, na primjer u vrijeme Daytona i tako dalje, će samo pokazati zapravo da on bio jedna vrsta čovjeka u godinama koji je na neki način zloupotrebljen u stranačke svrhe. Znači, umjesto od njega napravi harizmu, nedodirljivog ideologa stranke i tako dalje, oni su zapravo ga iskoristili na jednom podpredsjedničkom mjestu gdje je čovjek morao se baviti operativnim stvarima i jednostavno došao u poziciju da u poznim godinama bude izmanipulisan od grupe pionira, klinaca i Socijalističke partije Srbije. To je jedna potpuno nevjerojatna stvar. Kad govorite o njegovim stavovima u knjizi, dakle, on mene tu posjeća na tu opciju koju je recimo na albanskoj strani zagovarao Fehmi Agani kao ideolog Rugovinog demokratskog saveza Kosova i on je pokojnik, nažalost. Mislim da je to jedna bila zdrava snaga razna. To su ljudi koji su se međusobno poštovali.
To je dakle pandan bio, Mihajlo.
Pandan, tako je. Dakle, to su ljudi koji su se i uvažavali lično. Tu je postojala zapravo mogućnost direktnog dijaloga na tim nivoima. Jedan i drugi su bili, znači, ljudi koji su jasni srpski nacionalisti, od toga nisu bežali, ali ljudi koji su dovoljno široki u nekom...
Odnosno srpski i albanski, Fehmi Agani,
tako je,
albanski,
da,
ja, Mihajlo Marković.
Tako je, rekao se srpski, izvinjavam.
Da, ali prostora je bilo dovoljno na ljevičarskim pozicijama da se uklope. A ko je, gospodine Cvjetine, onda stvarno bio glavni strateg, ko je na tom mjestu opstao stratega SPS-ove politike prema Kosovu? Na Kosovu je to bio stari komunista Živorad Igić, pa bivši bokser Bogdan Kecman. A interesantno, dosta rano su skrajnuli Šolevića, Kostu Bulatovića i Boška Budimirovića.
Dobro, Kosta se sam skrajnuo, ne prešao u SPO, ako se da vas sećam. Kecman je ostao udarna pesnica SPS-a, Šolević je bio prišao u Novoj demokratiji, pa je posle napravio neku svoju stranku, pa se oselio u Niš. Dobro, oni su bili ljudi koji očigledno nisu imali u pravom smislu političkih ambicija. Oni su bili ljudi koji su povukli neke poteze koje treba uraditi brzo, jako, i oni su igrači za tu vrstu. Tamo, čini mi se da od tih starih političara među Srbima bio je recimo uticajan Dušan Ristić. Ali i on je u jednom trenutku došao faktički u sudar s Miloševićem u politiku, i on je među prvima faktički skrajnut i on je umro pre nekoliko godina u Beogradu u izbeglištu. Ja sam s njim razgovarao, znači 94. godine, već čovjek koji je bio, koga su čak Srbi smatrali već izdajnikom. Iako on faktički jedan od lidera otpora, znači sa početka 80. godina. Dakle, kad govorimo o samom Kosovu, ja ne vidim da je postao neki ozbiljan strah. Da, jednom trenutku je to bio Momčilo Trajković, ja sam ga upoznao kad je bio sekretar Ofisskog komiteta Saveza komunista Prištine 89. i 90. godine.
Dakle, to je bila visoka funkcija.
Ako da ne. Pa je onda, kada je ukinuta Skupština Kosova, na njega su faktički prenete ovlašćenja guvernera, gubernatora, što biste rekli. On je bio jedna vrsta prinudnog namjesnika. Da, i on je opstao na toj funkciji, ako se dobro sećam, skoro 2 godine. Dakle, bio je ono mač Božji, ali Socijalističke partije Srbije. Dakle, nije bilo ozbiljnog strategije na Kosovu, na samom Kosovu. Barem ga ja nisam upoznao, ni u tim razgovorima, ni pre toga dok sam se bavio Kosovom na neki način. Mislim zapravo da čitava strategija sa Kosovom jedino je dotaknuta onog trenutka kada je još davno Dobrica Ćosić još sredinom 60. pomenuo šta je to najbolja opcija za Srbiju, odnosno sa Kosovom. Možda je ta opcija mogla da sa eventualno ekipom oko Mihajla Markovića dobije na težini, ali činjenica da je on skrajnut je pokazala također da ta opcija sa kojom je krenuo Dobrica Ćosić i koja je u jednom trenutku kada je Ćosić bio predsjednik SRE možda mogla biti ponovo otvorena, jednostavno potisnuta i tako.
Dobrica, izvinite, potegao bio pitanje podjele.
Da, ali ne podjele na ovaj način, dakle, u kojoj su mi sad govorimo o podjeli da bi sever Kosova koji podrazumeva 3 opštine, odnosno 2,5 opštine, to bi pripalo Srbiji. Podjela po Dobricinim granicama mnogo drugačija. U tom trenutku prvo Srba je bilo mnogo više i u centralnom Kosovu i Metohiji i na Brezovici, odnosno oko Štrpca i oko Gnjilana i tako dalje. Znači, ta priča je bila potpuno drugačija i Srbija je bila naravno u drugoj poziciji. U SPS-u su se, čini mi se, odluke donosile, ja sam jedno vreme i kao novinar pratio SPS, mi je bio sektor. Donose se odluke od danas do sutra. I jednostavno, u jednom trenutku kada je ojačao uloga Jula, onda se mi se činilo da se ideologija SPS-a, odnosno, kako da kažem, štab SPS-a, glavni štab preselio se u Đure Đakovića, tamo je bilo središte Jula. Da su ljudi u SPS-u koji su bili i nacionalisti i uslovno rečeno na levičari razvlašćeni. Dakle, krenula je čistka, nestalo je Mihajla Markovića, nestalo je Milorada Vučevića, nestalo je tih ljudi koji su bili prve violine do tašnjeg.
Pankovi i Borisa Jović.
Borisa Jović,
na jednoj sjednici svi,
da,
Slobodan Jovanović.
Tako je, pokojni Bogdan Trifunović, tako da. Nisu svi na jednoj sjednici, ali dešavao se sve. Svaki godine se na kraju, ili na kongresu ili na nekim glavnim odborima dešavao. Čak se jedno dešavao da je Slobodan Milošević pročitao prosto na glavnom odboru imena 20 ljudi. Mislim da je tad bio i Mihajlo Marković, koji više nisu u prvoj ligi. Mislim, to je bila jedna priča koja definitivno nisam sklon teoriji zavjeri, ali u nekim godinama zavisilo od kruga savjetnika Mirjane Marković. To su godine kada je Jul bio izrazito jak, ne? Dakle, godine od 96. do 99.
Ali to je zanimljivo, pomenuste će osjeća, da on tada, i kad je možda i mogao, i bila prilika da se nije nametnuo SPS-u, da li je to zapravo personalni problem autoriteta u odnosu sa Miloševićem?
Jeste, mislim činjenica da je Ćosić dozvolio sebi da bude izabran za predsjednika SRE isključivo glasovima SPS-a i DPS-a crnogorskog govori zapravo da mašta misle njemu kao velikom književniku, velikom borcu za srpska prava, da on zapravo nije bio političar velikog kalibra.
Da.
Dakle, došao je u poziciju da jedna harizma koju je gajio godinama, da titula oca nacije, jeli, bude dovedeno u pitanje posle 6 mjeseci i da na kraju ga na jedan smešan način radikali SPS menjuju i zamenjuju ga izvesnim Zoranom Lilićem. Mislim, to govori o degradaciji njegove ličnosti.
To je svojevremeno.
Ali prvi, izvinjam se, ali prvi takav udar je zapravo bio udar na Raškovića. Kad prvi put je SPS za mene pokazao da nije ono ozbiljna nacionalna stranka i da nema ozbiljnu nacionalnu strategiju, u tom trenutku sam mislio samo za Srbije i za Srbije, nisam znao da je za Kosovo, ili tako isto. Onog trenutka kada je prosto pometen na jedan prljav policijski, doušnički način Jovan Rašković. Jer on je bio čovjek koji je verovatno poslije Dobrice Ćosića bio jedan od prvih autoriteta Srpske akademije nauke. Umetno se drugo, vrlo bitno, Srbin prečanin, dakle jedini Srbi koji u tom trenutku značio u tom intelektualnom smislu mnogo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini tako dalje.
Da. Kako ste vi razumjeli šiptarski idealizam na Kosovu? Recimo Adema Demaćija.
Pa ako bi mogli govoriti sad sa distancom, meni se čini da je to zapravo bila jedna kombinacija onog što se zaista zvalo gandijevskim otporom. Dakle, Demaći me upravo posjećena i Kosumi me posjećena taj, tu vrstu prilaza politici. Na drugoj strani, kineska upornost i kinesko merenje vremena. Dakle, nije važno, ne moramo biti za godinu dana, za tri, za pet, za deset, bit će za sto godina. Ja ne znam, nisam siguran, ali su mnogi tih političara u albanskih, pardon, mi citirali sljedeću rečenicu, govoreći da je reč o albanskoj narodnoj poslovici, ja ne znam da li jeste, čije ovce toga ili vada. Ja znam da i kod nas ima to, ta poslovica, oni tvrde da je to njihova. Šta to u prevodu kod njih znači? Pa nema veze, mi smo tu, mi nećemo ratujemo, ali vi se oseljavate. Mi vas više ne proterujemo, kao što vidite, kao već srpska vlast kontroliše vojna vlast, policijska vlast, ali mi kupujemo vašu zemlju, vi odlazite. I treća kombinacija, taj treći mozaik, dakle imamo gandijevski otpor, kinesko računanje vremena, ima treća jedna strategija koja podrazumeva totalno jedinstvo, nacionalno jedinstvo, apsolutno u državnom smislu znamo šta hoćemo. Dakle, to što se oni međusobno ne vole njihove političke partije, isto se krve kao i srpske političke partije, tako je bilo i onda i vjerojatno će biti i u buduće. To nije značilo da na kraju nemaju isti cilj. A isti cilj je nezavisnost. Toga u Srbiji nije bilo i vi ste me već pitali, ja ću ponoviti rečenicu. Srpski nacionalni program, barem onako kako su ga vladajuće stranke od 90. do danas vidjeli, nije bio definisan. Jedini se srpskog nacionalnog programa ne odriče Vojislav Šešelj, koji dan danas govori da njegova opcija jeste Karlo Ogulin Virovitica ili tako, i vi se možete smejati i reći da je to nemoguće i tako dalje, ali ja računam da će to biti izvodljivo za 100 ili 150 ili 200 godina. Dakle, toga nije bilo. Vrh vlasti se čak tadašnje vlasti, socijalističke vlasti od 90. pa sve do bombardovanja, zapravo stideo da kaže da pomaže Srbima izvan Srbije, tako da. A branit se sve da ne smije da kaže, jer ako to kaže da će to, da vide Amerikanci, ne znam ja, pa oni su to vidjeli, bilo jasno. Trebalo ili otvoriti kad. Mi smo imali dva puta inicijative Skupštine Republike Srpske Krajine i Skupštine Republike Srpske za prisajedinjenje Srbije. Srbija nije smjela, odnosno Skupština Srbije nije smjela progutat tu. Ako se dobro sećam, u Skupštini Srbije se zato jedini zalagao Milan Paroški, tada disident iz Srpskog pokreta obnove.
Da. Zaista je šiptarsko političko jedinstvo na planu ocepljenja frapirajuće. Kod toliko njihovih, da kažem, divljih političara, avanturista, kriminalaca, ali zaista jedinstvo na planu ocepljenja i ciljno izuzetno.
Pa vidite recimo koji su učinili kompromis, to je kod nas ne pojmati Rugova koji je bio nesporni lider Albanaca. Taj njegov gandijevski pristup je bio fascinantan. On je napravio veliku stvar kada je reč o pospešenju imidža Albanaca kao nacije, odnosno šiptara sa Kosova, odnosno Kosova kao metafizičke države. On je dozvolio sebi da pobedi svoju sujetu, da se povuče onog trenutka kada je shvatio da su njegove metode iscrpljene i da bude običan član delegacije koju je vodio Hašim Tači u Rambujevu. Postoji još li Recep Ćosića, akademik.
Veliko ime, da.
Veliko ime. Adem Demaći, svi su oni prihvatili da budu u senci. Dakle, kod nas to nije moglo desiti. Kod nas se nije moglo desiti da neko kaže, e, imam drugu ideju. Da li je to ratna, da li je mirna, da li je reč o nekom drugoj vrsti otpora ili drugoj vrsti taktike. Nije se moglo reći, a ja ću da ostupim da bi vaše... Ne, kod nas je znalo da ćemo, mi možemo menjamo 1000 puta jednu priču u toku godinu dana, nema veze, i uvijek smo i u pravu. Dakle, znači ćemo jedan vrlo konkretan primjer. Dakle, imamo beden na Drini prema Republici Srpskoj zato što Radovan Karadžić nije ubedio svoju skupštinu da potpiše plan, kada su bili Micotakis
i Ćosić.
Da. Beden, godinu dana, često sam puta o taj mogu vam reći, dakle, vi niste mogli preneti kanister za 3 litra goriva u Republiku Srpsku. Sem srpske policije bili su i međunarodni posmatrači. Međunarodni posmatrači su okretali glavu, namjerno da bi ljudi preneli nešto. A srpski policajci iz Srbije su otipali i prosipali kanistere goriva. Znači, govorimo o nečem, ali nisu to radili zato što oni voljeli to raditi, nego zato što im je to neko naredio. A godinu dana prije toga ste imali veliku priču o tome da se, evo, Srbi, samo SPS vas brani izvan Srbije. Znači, jedna stvar koja je za neke političare koji žele da budu zapamćeni kao državnici nepojmljiva. Ja sam napisao još 1993. godine u jednim novinama da je za mene Tuđman državnik, a za ne, za, da je Slobodan Milošević političar. Pa su me napali i tražili su objašnjenje. Pa zašto? Zato što državnik je onaj koji ima ideju šta želi da postavi i kak, šta je najmanji mogući cilj, šta je maksimalan cilj, šta su moguće žrtve itd. Tuđman je imao ideju, ta ideja postoji od trenutka kada je on došao na vlast. Jasna ideja. Sa stanovišta državotvorne ideje Hrvata, oni mogu da ga slavi kao velikog državnika. Je jasno.
Ali i Stipu Mesića, naravno, u tom smislu.
A dobro, ali Tuđman je bio vođen. Stipe Mesić je druga vrsta priča, on je došao na gotovu stvar u ovom trenutku. Milošević to nije imao, on je bio političar, vrstan političar, koji je umeo svoje poraze Petarom pobjede, ali na lokalnom nivou, nažalost.
Kako su Šiptari svoje odcepljenje internacionalizovali, s kim?
Pa u tom trenutku kada smo mi radili knjigu, priča je bila već internacionalizam. Dakle, pazite, vi ste imali nekoliko, recimo, lidera, uslovno rečeno, nevladinih organizacija, tipa Veton Suroji, Škeljđen, Malići, tako da je Veton Suroji se sad pozicionirao kao vrlo ozbiljan političar.
Dakle. I bio je u pregovaračkom timu,
tako
evo, jednom...
Ali s jednim fascinantnim pedigreom, fascinantnom biografijom. Dakle, čovjek je dete diplomate, Albanca koji je bio jugoslovenski diplomata.
Poliglota, obrazovan, vidio svijet.
Tako je. Čovjek koji je započeo političku karijeru kao član UIDI-a, dakle Udruženje za jugoslovensku demokratsku inicijativu. Dakle,
sa Gajom Sekulićem i Nebojšom Popovićem.
Tako je, bilo tu i srpskih, i hrvatskih, i bosanskih intelektualaca i tako dalje.
Žarko Kovski.
Imali ste Škeljđena Malićija koji je vrstan intelektualac. Dakle, imali ste dalje ovaj soj ljudi koji su bili žrtve režima. Bilo jugoslovensko, bilo srpsko. Dakle, malo prije smo govorili o Vermanovom deliktu. Dakle, to su pre svega Demači, Kosumi i tako dakle. Mogućnost da kao takve ličnosti, kao takve biografije komuniciraju direktno sa svim mogućim vladinim i nevladinim organizacijama svijeta. Počeo od organizacija zaštite ljudskih prava, organizacija koja se bave nekim drugim političkim pravima, preko vladinih organizacija, vlada i tako dalje. Na drugoj strani, Albanci su od početka 90. godine imali i ozbiljan PR, odnosno ozbiljno izgrađeni odnosi s javnošću u svijetu, dakle, ne znam da li se zna dovoljno, ali recimo agencija Ruder i Fin, odnosno Rader i Fin, je agencija koja je radila za albanski državotvorni interes u međunarodnoj zajednici. Dakle, to ista agencija koja je inače radila za vladu Izetbegovića u Sarajevu i za hrvatsku vladu, dakle, u ratnim godinama. Dakle, sve bilo zaokružena priča. Dakle, Srbija se igrala priče sljedeće pravde na našoj strani, i šta će nama agencije, oni će hoće da nam srušiti socijalizam, oni će da nam srušiti društvenu svojinu, imamo mi komuniste koji su protiv Jeljcina i tako da. To je početak 90. godina. Srbija se okreće ozbiljnom lobiranju, izgradnji kokus grupa, angažovanju konsultanata, lobista i tako da je tek negdje od sredine 90. godine, kada je već rat na većem delu jugoslovenskog prostora završen i kada nam sledi bombardovanje.
Da, ko je u tom smislu? U tom širem smislu, medijskom, međunarodnom, Srbe izigrao, odnosno, zašto pokojni Slobodan Milošević, kada je od Amerikanaca proglašen faktorom mira i bezbjednosti na Balkanu, nije prošao na Kosovo?
Pa zato što je Slobodan Milošević bio političar lokalnog kalibra, a evo vam konkretan primjer kao dokaz toj tezi. Dakle, u trenutku kada ga Amerika zove garantom mira na Balkanu, ja sam ga popularno zvao Jastrebom mira, pošto je on protivnike mira po svaku cenu zvao Jastrebovima rata. Dakle, Slobodan Milošević pravi jednu, ne on, nego, ali definitivno on krivac. Dakle, pravi jednu neviđenu glupost. 96. godine, na lokalnim izborima, koje je opozicija dobija u mnogim gradovima Srbije, dozvoljava sebi da jednom besranom krađom od strane predstavnika Jula i SPS-a vrati svoj imidž na onaj koji ima u ratnim godinama. Dakle, on je dozvolio sebi, posjećam vas, da 4 mjeseca, 88 dana u Srbiji traju šetnje. I to ne zato što je izgubio vlast na parlamentarnim izborima, na predsjedničkim, nego je izgubio vlast u nekim lokalnim zajednicama. Inače, tada je moć lokalnih zajednica, ovlašćenja su bila minorna, mogu je ladno da priznate rezultate i da okrene se dalje budućnosti. On je 4 mjeseca zamajavao vodeće cilje takozvane međunarodne zajednice, Evropsku uniju, Ameriku i tako dalje. Oni su mu slali razno razne zaslanike. Pa na kraju opet nije priznao rezultate tih izbora, nego izmislio lex specialis, kojim on faktički poklanja Srbiji pobjedu na lokalnim izborima. Od tog trenutka, znači ti godinu i pol dana koji je imao fore da rešava problem Kosova, on zapravo ulazi u novu bitku. To je već početak 97. to je već april 97. godine kada se ta stvar sa lokalnim izborima završava. Uveliko na Kosovu kreće priča priprema OVK, ona se faktički integriše i tako dalje, da bi već krajem 97. odnosno 98. ona bila borbeno spremna. Dakle, u tom trenutku Slobodan Milošević ponovo gubi podršku međunarodne zajednice i kao što primećujete, u tom trenutku on pravi veliku čistku unutar svoje socijalističke partije Srbije, gubi dobar deo tih kadrova koji su iznijeli osnivanje svoje stranke. Tako da. Ako me pitate ko je krivac, ne mislim da je on krivac. On je kao političar ograničenog dometa jednostavno poslušao savjete iz sestrinske stranke koja se zvala JUL, koja je bila jedna stranka parazita, stranka ljudi koji su kojima je ideološka opcija komunistička, kako su oni zvali, tako da je leva opcija, jel? Bila zapravo oblanda, bila maska samo da bi došli do nekih vrlo materijalnih ciljeva, da bi otkupili za male pare firme, preduzeća, zgrade, hotele itd. itd. Nažalost, u jednom trenutku je JUL parazitirao i faktički vodio je politiku SPS-a. To će vam potvrditi svaki ozbiljan član SPS-a i svaki ozbiljan član rukovodstva koji u tom trenutku bio u SPS-u. Okay. Tog trenutka zapravo počinje kraj priče o Slobodanu Miloševiću kao velikom mogućem predsjedniku ili mogućem državniku u Srbiji.
Da, evo pravog primjera, kada pomenuste krađu lokalnih izbora, šta je doprinijelo, kako se stvar pomjerala prema Kosovu. Još davno su, mislim da je neki pisac Slobodana Miloševića pokojnog, Bog da mu dušu prosti, definisao kao političara suprotnih efekata. Dakle, čovjeka koji uvijek ide u korist svoje štete. A šiptarski odnos na Kosovu prema matici Albaniji, gospodine Cvjetine, jesu li oni lukavo zapostavljali tezu o velikoj Albaniji na račun demokratske države Kosova?
Ja to ne bih zvao lukavo. Ja bih to nazvao pragmatičnošću. Dakle, mi smo recimo u poziciji, sličnoj poziciji kad govorimo o Republici Srpskoj i odnosu Republike Srpske prema Srbiji. Dakle, nije ništa sporno i tu ne možemo, ne treba da krijemo. To treba bude javna stvar. Da bi svaki Srbin u Republici Srpskoj dao sve što ima da bude deo Srbije. Ne bi pitao za cenu. Nikakvi uslovi ne bi postavili. Iako Republika Srpska je teritorijalno i po broju stanovnika i po broju bogatstava prirodnih respektabilna državna tvorevina. Entitet, kako se to zove. Dakle, isto to je, možemo reći, za Albance na Kosovu i Metohiji. Ali kao što sam rekao, oni razmišljaju u kategorijama vremena koje nije naše vreme. To je kinesko vreme. Dakle, u prvoj fazi ćemo napraviti državu koja će biti demokratska, građanska, tako ćemo nazvati, jeli? U sljedećoj fazi ćemo proceniti kada je pravi trenutak da se ta država ujedini sa Albanijom, priključi se Albaniji na neki drugi način. Postoje postupnosti, postoje faze, ali postoje jasan cilj i to je normalno, to je legitiman cilj da Albanac želi ujedinjenje sa Albanijom. Ali to je legitiman cilj bio i Nemca da se ujedine u istočni Nemac i zapadni Nemac. I to je legitiman cilj svakog naroda i svake nacije na svetu. Negdje to moguće ostvarimo, negdje nije moguće. Ali govorim, kvalitet Albanaca je u tome što oni osjećaju kad je vreme. Dakle, niko sada ne pominje. Vidite kako se brzo pobuna Albanaca u Makedoniji sama o sebe raspala. Ne zato što Albanci izgubili tamo rat. Onaj blitzkrieg koji je makedonska policija vodila. Ne.
Čak šta više, dobili bi ga, vjerovatno.
Dobili ga.
Su militantan organizovan narod.
Nego su kao ozbiljno organizovan narod shvatili da to može štetiti interesima na Kosovu. Ti možda sačekati se. Završit ćemo priču s Kosovom polako. Ja ne vjerujem da će doći brzo do ujedinjenja Kosova i Albanije. Uopšte ne vjerujem. Nema ni potrebe doći. Pa, zašto mora doći? Ako imate već sad dobar dio zemalja svijeta koje vas priznaju kao nezavisno, imate otvorene granice, da li će se to zaći? Možda i bolje imate dvije države. Pa dvije stolice u Ujedinjenim nacijama. Pa imamo slučaj Rumunije i Moldavije. Je li tako? Znači, ako tako razmišljamo, postoji zapravo problem kod nas, a manje kod njih. Dakle, ja mogu da ne volim to što se dešava, mogu da mrzim to što se dešava tamo, ali mogu da mrzim zapravo sebe i moje političare što oni na isti način nisu ostvarili naš cilj. Mi sada, pazite, mi smo sada u poziciji da iz jedne, imali smo Badintera u komisiju koja je priznala pravo svake od šest republika da teritorijalno ostale čitava, celovita.
Okay. Dakle, ravnojerske granice tako. I pravo na samoopredeljenje do odcepljenja.
I pazite, ko je jedini bio protiv toga? Vlast u Srbiji. Nemam ništa protiv, ali da su imali alternativu, šta želimo? Da su imali osiguranje koje se zove, dogovorili smo se sa Izetbegovićem i Gligorovom, napravit ćemo malu Jugoslaviju i Crnom Gorom, mini Jugoslaviju, tako? Oni to nisu imali. Oni su odbili ovo, ne razmišljajući šta gube. Istovremeno, imate priču sa Hrvatskom. Srbi u Hrvatskoj su imali što ratom, koji nije bio, hvala Bogu, toliko dramatičnih rata. Tako je, na sreću i Srba i Hrvata, ako se može govoriti o sreći i nesreći, nije bilo ipak velikih žrtava kakvih je moglo biti. Dakle, Srbi su imali što ratom, što mirom, što u jednom trenutku dobrom polaznom diplomatskom pozicijom državu u državi. Koji su izgubili onog trenutka kada su odbili projekat koji kaže da se država zove Srpska krajina, da je deo ne pokrajine, nego bih rekao više od Republike u Hrvatskoj, da ima svog predsjednika koji istovremeno i potpredsjednik Hrvatske, da ima svoju srpsku policiju, da Srbi ne služe vojsku Hrvatsku, da imaju autonomnu carinu, da imaju autonomnu valutu. Pazite, vi odbijate te pozicije. Sljedeća stvar, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, možda je tu, tako kažem, srpska nacionalna opcija čak i najbolje prošla, kako je moglo biti. Čak, ali sticajem okolnosti je prošla najbolje.
Da.
Ne zato što je postala velika politika.
Da, pomenuli smo patrijarha i onu
tako
opciju.
Jer pazite, vi ste imali gotovu priču. Ako ste imali u poziciju da razgovarate sa Izetbegovićem, Abdićem i Muhamedom Filipovićem, koji su bili spremni, ali uz neku podršku, uz neku priču koja je morala biti opipljivija za jednu vrstu Jugoslavije. Naravno, i Gligorov je tad bio, Gligorov je rekao, ako će oni i ja ću, i obrnuto. To je bila gotova priča. Nekoliko poteza, o nekima znam, o nekima ne znam puno, su učinili da dođemo u poziciju da i ta opcija propadne. Da ne govorimo priče sa Crnom Gorom i načinom na koji se pomagala ili nije pomagala jedna ili druga opcija i tako da. Vi ne možete igrati dvostruku kartu. U Crnoj Gori pomažete stranku koja je socijalistička, a želite da država Crna Gora i država Srbija budu deo jednog organizma. Jel? To je potpuno jedna neverovatna stvar.
Da, pa pomenu ste moguće dvije, nemoguće nego realne, dvije albanske države danas, Albaniju i Kosovo. Svojevremeno je akademik Matija Bećković govorio da su Srbi jedini slovenski narod koji je imao dvije države, Srbiju i Crnu Goru.
Jeste.
Kome je
sad i dve i pol.
Kome je u svom maksimalizmu bilo teže da ponudi ideju podjele Kosova i Metohije, jer to podrazumijeva i zvanično gubitak dijela teritorije. Nismo imali onu istinu, ali nažalost plasiranu kao frazu, ni jedan pedalj naše svete zemlje Šiptarima ne da.
Malo pre sam rekao da u ovoj knjizi albanski političari su bili spremni da prihvate jedan plan koji je faktički podrazumijevao jednu republiku Kosova unutar Srbije. Za početak. Na drugoj strani, mi nismo imali odgovor na sljedeće pitanje. A šta da radimo sa državom u kojima imate 2 miliona ili milion i pol, ne znam više koliko ih ima, Albanaca koji skoro listom ne priznaju tu državu. I da li je bolje zapravo imati teritorijalnu, kompletnu teritoriju Kosova i Metohije u Srbiji, ili je bolje podijeliti, pa one krajeve da Srbi čine većinu ili znatan deo stanovništva da ostane u Srbiji. Mi nismo imali odgovor ni na jedno od ta dva pitanja. Mogu da razumem, ponuditi oficijelno, zvanično podjelu Kosova je bilo bi malo jedan čin kojim se mogla nazvati činom izdaje, zašto se odriče svoje teritorije. Ali opet to je moglo da bude jedan dobar džoker u pregovorima. Da su pregovori početi prebubavljanje. Kome kaže, dobro, nećete, ok, evo mi činimo posljednji ustupak, a to izvolite, uzmite deo teritorije za koji mislite treba i završite tu priču. Međutim, to se nama nametnulo kao opcija onog trenutka kada smo shvatili da smo izgubili skoro sve. Jedna stvar koja također govori o tome, ali pazite, nije sada samo Miloševićki, ni u našim drugim političkim strankama, opozicijama od 90. do bombardovanja 99. godine, nije postojala zapravo sklonost taj, ka jednoj takvoj ideji. Tu se moglo šuškati samo, pričati neformalno.
Pa evo recimo, izvinite, Vuk Drašković u knjizi, on se konkretno ruga Dobriciću Osiću, koji je predlagao svojevremeno podjelu.
Ruga mu se Drašković, ruga mu se Šešelj, ruga mu se lideri demokratske stranke, kad svi mu se rugaju. Istovremeno ga socijalistička partija pravi smešnim tako što ga smenjuje Lilićem i tako dalje. Postojali su ljudi koji su bili dobri kartografi među Srbima, ne znam, Branislav Krstić je možda i najbolji i najpoznati i tako dalje, koji su umeli da objasne šta to znači i šta vredi na Kosovu i šta je to naš ulog ako dođemo u opciju podele. A ne samo sa demografskog stanovišta, nego i sa socijalnog i sa stanovišta prirodnih bogatstva i sa stanovišta onoga što je geostrategija i tako dalje i tako dalje. Čini mi se da su ti ljudi onako prećutkivan. Jednostavno, niko ih nije uzimao za ovdje, niko ih nije slušao.
A sada se desio presedan i mirna Bosna. I Abhazija, i Osetija, i sve analize, i pravne činjenice su na našoj strani. Ali niti nama pomažu, niti se drugi regioni u svijetu cijepaju po modelu Kosova.
Ali to je bilo jasno. Mislim, sad govorimo, ja sam protiv politike svršnog čina. Ali nismo imali situaciju, 99. godine bombardovanje, koje smo junački preživjeli. Dakle, agresija, totalna agresija. I to je bio presedan. I nažalost,
to je zločin.
I nažalost uz dopuštenje naših prijatelja iz Rusije. Što je tačno. Nisu se bunili. Doduše bio drugi odnos s nami. Imali smo pokojnog predsjednika Jeljcina i tako dalje. Također, imali smo od 99. godine do danas, dakle, znači do danas 9 godina, da nešto probamo da učinimo. Mene je uvijek podilazila jeza, prosto mi je bilo nevjerovatno da niko od političara od 99. ozbiljnih političara, kao Slobodana Miloševića koji je bio na vlasti, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, pa do danas Tadića, nije potegao pitanje suštine plana 1244, rezolucije 1244. Šta tamo piše i šta je tamo? Prosječan građanin Srbije koji je čuo za rezoluciju zna samo jedno. Tamo piše da Srbija ima pravo da simbolično vrati do 1000 uniformisanih lica. Ali simbolično jeste suština priče. Nikad Srbija neće vratiti tamo vojsku. I logično. I ne treba da je vrati. Simbolično znači da se ti vlasnik te teritorije. Toga se, na to se nije pozivao ni Milošević ni njegovi naslednici. Ne znam zašto. Postoje također niz drugih mogućnosti koje otvara ta rezolucija. Ta kapitulacija koja je potpisana u Kumanovu je bila jedna, da te kažem, jedini mogući izlaz. Dobra kapitulacija, ako mogu reći za kapitulaciju da je dobra. Izvučen je maksimum u tom trenutku. Izgubio si rat. Druga najgora opcija ti dođu sada trupe i zaposlednu čitavu teritoriju. Znači, izvukao si maksimum. Ali čini mi se da naši lideri potom nisu izvlačili maksimum, nisu tražili saveznike. 99. godine je bilo jasno da su Amerikanci za ocrpljenje Kosova. Ali nisam siguran da su sve zemlje Europske unije, ove koje danas, ove veće zemlje Europske unije, bile u tom trenutku za tu opciju. Ne. Tražili su neki predah, razmišljanje i tako. Sa naše strane nije bilo inicijative. Zakopali smo se u rove. Bogdan Dušu prosti, Zoran Đinđić jedini to pokrenuo, nažalost, mjesec dana prije ubista. Kao mogućnost. Ajmo da mi da idemo u susret pregovorima. Ne da čekamo da nam neko da već, ovako će biti status Kosova. Ne. Ajde mi da otvorimo pitanje statusa sami. Ne znam da li je u tom trenutku, mnogi su tvrdili da Zoran Đinđić imao informacije, ne znam, iz Nemačke. Možda su to bile nemačke informacije, a ako su bile, bile su očekivalo dobre. Da li je to u tom trenutku bilo aktualna podjela, da li je bilo nešto drugo, ne znam. Nikoga čak i u njegove stranice nije podržao u tom trenutku od tih ljudi koji su tad bili jaki u njegove stranice, a kamoli van njegove stranke. Bilo je također još mnogo šansi da se nešto čini od 90. godine na ovamo. Onog trenutka kada je Rusija bila nesporna na našoj strani i kada je Kina uzdržana na našoj strani, morali smo se potruditi da za ovih 9 godina nađemo makar jednog ozbiljnog saveznika u EU, sem Španije ili Rumunije. Zar nismo mogli da ubedimo neko zemlja? Pa nisam ja siguran da postoji takva velika ljubav i jedinstvo između Britanije, Nemačke, Italije i drugih zemalja. Ili makar, možda i postoji jedinstvo, ali postoji dovoljna doza sujete, dovoljna doza samopoštovanja svog integriteta, svog značaja EU. Svi oni vode i neke svoje politike, državne politike, koje su mogli na neki način okrenuti našu stranu. Sljedeća stvar, pa zašto nismo koristili stanje koje je bilo u tom trenutku povoljnije naše stanje, de facto stanje? Pa nama niko nije sprečavao rezolucijom 1244, ni UNMIK, ni KFOR, da mi odradimo ono što sad ovih posljednje 2-3 godine radi UNMIK. Da ono što je naše privatno vlasništvo, a to je na zapadu svetnja, privatno vlasništvo, sve ostalo je politika i tako dalje. Da probamo da odradimo tu priču, da kažemo, čekajte ljudi, ajde da razgovaramo o tome čije su ove termoelektrane. Znači, to se treba uraditi protivno. Ne čekati pregovore, pa da dođete pred politiku svršnog čina sa afisarijem, uzmili i ostali gotovo. Znači, 9 godina je protraćeno. A zašto se ovo tvrdim? Ne zaboravite da je DOS-ova vlast nakon 5. oktobra 2000. godine u zapadnom svijetu imala maksimalnu podršku. To je bila in vlast. Koštunica je bio ni političan, on je bio političan godine. Dakle, te godine se nisu iskoristili onako kako je trebalo i mislim da su tada radili nešto da bismo danas prošli makar sa mnogo manje rana nego što prolazimo ovih dana.
Za kraj, moj je utisak da su srpski političari, svi do jednog, sabrani u vašoj knjizi, ipak bili nedorasli šiptarskom šovinizmu na Kosovu. Da li to ima pravni ili politički lijek, ne znam. A da li vi mislite da šiptare u svom šovinizmu motiviše istorija, religija, manipulacija, divlja ekonomija?
Mislim da ih religija ne motiviše. To je jedna od zabluda koja je postavio Kosovo. Dakle, Kosovo je sa stanovišta religije, mada su naravno, kao što znate, Albanci većinski muslimanski živelj, muslimanske vjeroispovesti. Kod njih je zapravo nacija iznad vere. Samo su mi dozvolili sebi da svi oni koji nisu pravoslavne vere, da oni ne mogu biti Srbi. A imamo duše jedno, imamo Emira Kusturicu, ali je ušao pravoslavlje. Ne govorim to na nivou šale, govorim to na nivou jedne surove zbiljake. Nacija je nešto što je iznad svega na Kosovu. Kod kosovskih Albanaca, odnosno Šiptara. To je ono što je iznad svega. Sve ostalo u funkciji te ideje, divlja ekonomija, narkodileri, putevi droge, ne znam šta već.
Natalite, da ne pričamo.
Tako je, sve u funkciji te ideje. Dakle, to ja ne bih nazvao, ja i dalje tu ne zovem šovinizmom, možda tu se ne slažem sa vama. Šovinizam je mržnja prema drugom narodu. Ovdje postoji nešto drugo kod njih. Postoji ne ekstremna ljubav prema sebi. I to je jedan od rijetkih narod. Možda je to iz neke njihove plemenske tradicije nasljeđeno. Vrlo verovatno. Ne postoji narod u Europi koji ima takvu vrstu ljubavi prema svom integritetu, prema sebi, prema onom što oni jesu. I to ja ne bih nazvao šovinizmom. Šovinizam je ako... Oni u ovom trenutku, čak, ako vidite njihove političare koji u ovom trenutku emituju vrlo lepe priče prema sebi, želimo dobiti susedi, moramo živimo zajedno, jedni pored drugih i tako dalje. To ne radi šovinisti, to radi samo ozbiljni nacionalisti, a oni to jesu, njihovi politi. Na drugoj strani, mi smo u poziciji da sada možemo da govorimo šta to ne valja. Slažemo se, i to vidi, čini mi se, i Amerika, to čini mi se, vidi i Evropska unija, oni, barem ove zemlje koji priznaju. Oni vide sve što to ne valja. Oni vide da to kvazi država. To je država, kako bi ovdje kod nas nazvali sad, lažna država i tako da. Da je to država koja je Potemkinova država. Ko Potemkinovo selo. Ali to više nije važno. To u ovom trenutku nije važno, kada smo u ovakvoj poziciji. Bilo bi važno možda pre 7, 8 ili 9 godine, kada je treba ubediti te koji donose odluke kakva je to država. U ovom trenutku to je već priča koja je završena.
Da. Kada smo doživjeli da nam teroristi u peći, u kafiću Panda, poubijaju onu djecu, tako, pa opet kasnije u Goraždevcu ona dva dječaka, suočili smo se s tim da je malo ubica i separatizama na svijetu koji ubijaju goloruku djecu. Tu je kraj. Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Cvjetin Milivojević, publicista i novinar, vlasnik PR agencije Pragma, dakle Djelo. Hvala vam, do slušanja s Bogu.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića. Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.